13. júna 2021, 9 hodín 57 minút. Čítam z 5. knihy Mojžišovej, zo 16. kapitoly, 11. verš. Raduj sa pred Hospodinom, svojim Bohom, ty i tvoj syn, i tvoja dcéra, i tvoj služobník, i tvoja slúžka, i levita, ktorý je v tvojich bránach, i cudzinec, i sirota, i vdova, ktoré sú u teba, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, aby tam dal prebývať svojmu menu. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme, že nám dávaš triumfovať v tvojom mene na každom mieste už. A to triumfovanie je spojenie generácií, spojenie otca so synom, spojenie matky s dcérou, spojenie domácich do vnútorných vzťahov, ktoré sa nazývajú duchovným domom. A to triumfovanie znamená, že v tebe víťazíme tam, kde sa pokušiteľ usiloval, aby rodiny boli rozbité. A keď to ešte nevidíme svojim vonkajším pohľadom, tak v tomto verši je od teba pre nás správa, že z tvojej strany je už všetko pripravené. Máme len byť bdeli a to, čo si nám umožnil, aby sme duchovne v duchovnom boji s víťaznými zbraňami dosiahli, to už je naša zodpovednosť, lebo zbrane duchovné máme, zasľúbenie máme, pripravené slovo, ktoré je svetlom, máme, tu už je potrebná len naša bdelosť a hlavne, aby sme nezaspávali pri tých krokoch, ktoré musíme robiť. Lebo na tomto mieste sme pútnikmi, nie ľuďmi usadenými, ktorí by sa mali uzatvárať pred svetom. Ale keď sa v rodine najprv neotvoríme pred sebou pravdivo, tak nebudeme vedieť pravdivo hovoriť s nikým ani v tých ďalších okruhoch života. Tak ti ďakujeme za to veľké zasľúbenie, lebo potom sme túžili, aby sme mali pevne zbudované rodinné, ale my ich nazývame duchovné domy. Tak ti za to ďakujeme. Amen. Prečítam teraz z druhého listu apoštola Pavla Korinským z druhej kapitoly verš 14. Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania. Po tejto správe si možno niekto pomyslí, ale u nás to tak nie je. Ja nevidím triumf Pána Ježiša Krista vo svojej rodine v tom zmysle, že by sme boli v našej rodine duchovne spojení. Ba niekedy práve naopak, naše skúsenosti sú také, že skôr vidíme roztrieštenosť, nesúlad. To, čo sa nazýva spory, hádky, nedorozumenia, neustále krúženie len okolo slova pravdy a neochota sa pri tom slove pravdy a my to máme povedať pri stole Pánovom, neochota stíšiť a nechať sa nasýtiť tým slovom. Takže keď tak si niekto pomyslí, že toto vidíme a naša skúsenosť odporuje tomu, čo je v slove, tak aké bude naše rozhodnutie teraz v našom myslení najprv? Lebo slovo, keď počúvame, tak začíname trošku aj premýšľať, aké je naše teraz to vnútorné napriamenie, keď slovo pravdy zaznelo, svietnik bol položený na stôl, rozožaté svetlo je, lebo keď Pán niečo dá prečítať, tak svetlo je rozožaté, hoci je tma tam, kde je rozožaté, alebo bola tma. Takže naša skúsenosť, aká býva teraz s našim myslením? Povieme si a zotrváme na takom postoji? Ale u nás je to inak? Prípadne ešte to môžeme rozvinúť. Nielen u nás, ale ešte sú tu aj útoky od okolia. Tak rozhodnutie teraz je na každom jednotlivcovi. Buď uverím tomu, čo vidia moje oči, čo viem nahmatať, alebo čo sa dá zapísať, nafilmovať, alebo nejako inak zachytiť, alebo uverím v slovo Božie, ktoré nie je na prvý pohľad hmatateľné. Nemôžno sa ho najprv dotknúť. Lebo je to zasľúbenie, ktoré sa inak nazýva Pán s tým zasľúbením prichádza. A teraz už máme jasnejšie, ako sa máme zachovať. Keď sa zasľúbenie prečíta, tak ako by sa tam dodalo, Pán s tým zasľúbením prišiel, lebo je prečítané, ale súčasne prichádza. A je na každom z nás, či dodá, príď Pane, a či ho bude v rámci toho zasľúbenia očakávať proti všetkým navonok sa javiacim opačným nejakým skúsenostiam. A o tom je viera. O tom je to, čo sa nazýva, aj keby boli vaše skúsenosti tak presiaknuté smutkom, že sa nedá z toho vymaniť, tak okamžite dvihnite meč ducha. Lebo len mečom ducha napúšti Pán Ježiš, odťal satanové tvrdenia, pokúšania, návody, všelijaké programy, ktoré chcel pokúšiteľ vniesť do okruhu Pána Ježiša. Takže rozhodnutie teraz sa deje, má u nás prebehnúť. Pane, povedal si, ja to zopakujem z 5. knihy Mojžišovej, zo 16. kapitoly, aby sme sa radovali pred Hospodinom. Toto zasľúbenie inak máme už veľa mesiacov. A keď sa deje opak, tak to nie je chyba v slove Božom ani v Božom príchode, ale v tom, že my sa venujeme myšlienkam, ktoré nesúvisia so zasľúbením Božím, ale myšlienkam, ktoré súvisia s pokušením. Lebo Satan okamžite chce rušiť zasľúbenie tým, že nás na niečo chce upozorňovať, ľavo, vpravo, a hlavne na veci, ktoré sa týkajú tela, duše a tých skúseností, ktoré sa dajú tak senzibilne hneď vnímať, až to človeka rozloží niekedy. Takže raduj sa pred Hospodinom je zasľúbenie a Pán hovorí pred Hospodinom. To znamená, neraduj sa pred tým, čo sa deje okolo teba, opačne, neraduj sa pred tým, čo v tvojej mysli je, keď tam naskočia opäť nejaké opačné myšlienky, ale pred Hospodinom. No a na to je potrebný cvik v zbroji Božej. Lebo keď sa mám radovať zo zasľúbenia pred tým zasľúbením, tak nikto ma, ako minule sme čítali, nesmie od toho zasľúbenia odtrhnúť. To bolo to, čo tá žena s alabastrovou nádobou robila pri nohách Pána Ježiša, keď mu všetko na nohy vyliala. A ja som to musel minule zdôrazňovať v tom zmysle, že sústredenie na Božie slovo a zdôrazňovanie toho, čo Pán hovorí, to je to v Jánovi v 11. kapitole v 2. verši, že natierala nohy mu. Keď hlavu natierame Pánu Ježišovi, alebo keď takto, ty si Pane Ježišu kráľ, pravý Pán, tak to je akoby natierame mu hlavu. Alebo ako by sme sa modlili, nech je požehnané tvoje meno. To je to isté. Posväť sa meno tvoje, požehnávam, Pane, alebo ja prijímam tvoje požehnania a tak aj ja môžem ďalej požehnávať. Ej? Čiže posväť sa meno tvoje, to je kráľovské kňazstvo, sa díva na hlavu Pána Ježiša na tvár. Ale nohy chcem v tom posvetení chodiť, sústrediť sa na slovo zasľúbenia. Takže otázka, zopakujem ju, znie. Odtrhlo ťa niečo od tých zasľúbení, ktoré ti Pán dával každý deň v minulých mesiacoch? A ako ťa odtrhlo? Starostiami sveta, obavami, strachom, to, že začala sa rúcať stavba nášho pozemského života alebo toho, čo sme si naskladali? Asi tak to bolo v niektorých prípadoch. Že pokúšiteľ nás, keď nevedel inak, tak cez choroby, našich detí, cez naše choroby odtrhol od zasľúbenia a pošepkal, no neplatí to zasľúbenie. Si chorý, si slabý, deti sú choré, alebo máš problémy, opakujem to stále, takého druhu v práci, ktoré sa nedajú vyriešiť, alebo v škole, a už ťa odtrhne, aby si sa začal zamýšľať nad tými okruhmi, ktoré on rozkrúti potom, pokušiteľ. No a teraz, ako sa dá dosiahnuť to, aby sme žili v duchovných vzťahoch v prvom rade a duchovne premýšľali a rozsudzovali veci, a nie telesne? Ako sa to dá? Už som minule spomínal vývojom, že budem nejako vo vývoji v zbore, tak sme sa nejako už vo vývoji zdokonalili, že už sme rozumnejší. Rozumnosť nepomáha. Rozum ti nepomôže, keď príde útok od pokušiteľa. Takže teraz zasľúbenie. Dnes je ten deň, keď ho v zbore možno prijať inak, než keď sme sami. Keď sme sami, väčšie sú útoky, alebo úspešnejší býva pokušiteľ. Čiže teraz, 11. verš, 5. kniha Mojžišova, 16. kapitola. Raduj sa pred Hospodinom svojim Bohom. Nedaj sa odtrhnúť od slova zasľúbenia. Keď ti prídu iné myšlienky, otváraj Bibliu, polož svetlo na stôl, svietnik. Opakuj si, hoci z počiatku by sa mohlo zdať, že len mechanicky si budeš ten verš opakovať. Nedaj si ho vziať. A popros potom, aby Duch Boží, keď bude vidieť tvoju vernosť, Pán Ježiš, že iba na Neho sa chceš dívať, Jemu dávaš prvenstvo. Duch Boží sa o to postará potom, že ti dá takú priazeň. A teraz je dôležité slovo, ktoré poviem. Duch Boží potom ti dá v tom istom zasľúbení takú priazeň, Boh, Božia priazeň, že začneš si rozumieť, hoci pomaličky, s ľuďmi, s ktorými si nemožno porozumieť. S ktorými si bol buď pohádaný, roztrhnuté sme mali vztahy s niekým a tak ďalej. Zrazu v tom zasľúbení raduj sa pred Hospodinom a vtedy do toho okruhu, hoci kto vojde, ty sa budeš radovať. Pán koná totiž to, že skrze Krista je možné zmierenie s každým. Preto je kríž na svete. Na kríži je správa takáto. Cez kríž je zlomená moc pokušiteľa a priazeň medzi ľuďmi sa cez priazeň Božiu otvára. Ja som si tu zapísal takúto vetu. Prečítam vám tú vetu. Som si robil predtým poznámky, že Božia priazeň, môžem ju nájsť, lebo to je veľa tých vied, Boh dáva dvom ľuďom, ktorých on spája, o sebe vedieť najprv. Keď chce Boh, a on môže ktorýchkoľvek ľudí dvoch spojiť, skrze Krista a kríž je to možné. Ktorýchkoľvek. Či faraóna a Jozefa a tak ďalej. A Boh, keď vidí, že sa držíme jeho zasľúbenia a keď sme zvádzali ten zápas, že sa nedáme napokon odtrhnúť a že uveríme, že Božie slovo je pravda, tak zrazu začne dvom ľuďom, postupne dvom a dvom, dávať o sebe vedieť, takým ľuďom, ktorí nechceli spolu hovoriť o Bohu. Jeden z nich utekal od Boha, od svetla Božieho. Druhý ho chcel volať, no ale ľudsky sa nedá privolať. Čiže uzavriem teraz tú prvú časť. Keď budeme sa držať zasľúbenia, keď sa budeme chcieť radovať pred zasľúbením, hoci bude sa všetko naopak diať, keď Pán uvidí, že veríme jemu a nie tomu, čo sa deje okolo, tak Boh začne dávať priazeň takým, ktorí boli predtým buď nepriatelia, alebo jeden z tej dvojice nechcel o Bohu počuť. Ako inak by lámal Pán alebo mečom ducha tvoril niečo nové, ako by odsekával staré puta alebo lámal ich a cez ďalšie dary potom nasycoval tých, ktorí sú hladní. No a teraz som prešiel, ideme k druhej časti, ako sa musí potom to pestovať. Keď dvaja ľudia, ktorí predtým sa nemohli ani vidieť, ani rozprávať, a hlavne preto, lebo jeden bol vyznávač pána Ježiša, tak keď nastane ten moment, ale opakujem, jeden sa musí držať z tých dvoch zasľúbenia Božieho, že sa zrazu začnú spájať, rozumieť si, že babylonská väža padla, lebo tam šlo len o to, že babylonská väža, tam, kde sa ľudia chceli cez seba spojiť, chcela vytvoriť len cez ľudské možnosti spájanie. Ale keď babylonská väža padne cez ľudské možnosti spájanie, keď toto padne, objaví sa komunikácia cez Božie možnosti. No a teraz ide o to, že sýtiť sa Božím slovom je okamžite nevyhnutné v tej dvojici, ale nemyslím teraz, že toho človeka treba priviesť k Božiemu slovu hneď. Ale tak sa to myslí, a o chvíľku to prečítam z Nehemiáša, že okamžite sa sýtiť s Božím slovom máme tak, že máme sa modliť, lebo sýtiť sa Božím slovom máme sa modliť, aby sme mali hlad po Božom slove. Nezačíname sa sýtiť Božím slovom okamžite tak, že ideme ho prijímať a hneď zvládame ho a hneď ho vieme spracovať, ale najprv sa modlíme a už tam sa začína sýtenie sa Božím slovom. A hoci ten druhý ešte to nevie robiť a nerozumie tomu, tak keď ten, ktorému je tá služba darovaná, sa začne modliť aj za toho nepriateľa alebo za toho, kde už nastáva zmena v srdci. Pane, daj mu hlad po tvojom slove. A ja potrebujem denne hlad po tvojom slove. A keď pán bude vidieť, že ty sa modlíš za toho, už ho nebudem nazývať nepriateľa alebo človeka, ktorý nás, alebo Kristovi nasledovníkov mal nenávisti, ale budem hovoriť, ten človek, ktorý blúdil, ktorý bol stratený, zrazu má svetlo, lebo my sme sa držali zasľúbenia svetla a to svetlo na neho začalo dopadať tiež. Už nás nemôže ten človek minúť, že by neprešiel pásmom svetla. Keď z nás žiari svetlo, on už nemá inú šancu a už nie my sme na úteku a skrčení a v strachu, ale on nemá inú šancu, len buď zotrvať v odvahe, v svetle a spojiť sa v tej dvojici, komunikovať, alebo určitý čas bude ešte utekať. Ale nebojte sa. Pán hovorí, že kríž, to je už víťazstvo. Triumf Kristu. Tam už je zlomená moc pokušiteľa, ktorý jedine chcel rozvrátiť celú zem, všetky vzťahy. Ale kríž je o tom, zmierte sa skrze Krista s Bohom. To je hlavný text, druhý list Korinským, 5. kapitola, máme to od 18. po 20. verši, môžete prečítať. Na mieste Kristovom, pod krížom najprv, blízkosti kríža, prosíme, zmierte sa skrze Krista s Bohom. No ale teraz nás zaujíma to stredné, to dôležité. Keď sa budeme my modliť, lebo vždy záleží na nás. Nezáleží na tom, aký je nepriateľ silný. Čo on vie dokázať, ako vie utláčať, aký má, ja neviem, rezervuár tých možností. Záleží len na nás, či sa budeme teraz modliť, ale túto modlitbu, čo poviem, daj mne a jemu hlad po tvojom slove. Lebo keď začne byť hladný ten, ktorý sa od slova Božieho predtým odvracal po slove Božom, a taký div môže vypôsobiť Duch Boží, iba Duch Boží, tak ten človek ho bude chcieť jesť. Už ho bude chcieť počuť a prijímať. A už bude potrebovať práve taký program života, aký je podľa vôle Božej daný. Najprv kresťanom, alebo Kristovým nasledovníkom, ale potom je ďalej darovaný v milosti Božej alebo v milosrdenstve takým, aký bol aj ten zbytý na ceste a milosrdný Samaritan ho krmil, natieral, dával mu to, po čom zrazu aj tá duša toho zbytého na ceste túžila, hoci sa to tak presne nepíše, ale bol hostinci, staral sa o neho, po natieraní tých rán mohol ho nasycovať. No a teraz taká vsúka trošku, aby sme vedeli, že v akom predstihuje Božie slovo oproti tomu, čo sa v najnovších vedeckých odboroch vyskúmalo. Chvíľočku, ako keby tu tá vsúka nepatrila, ale hneď si vysvetlíme, ako tu patrí tá vsúka. Minule som hovoril, že cirkev nie je o vývoji. My nemáme byť múdrejší, ja neviem, morálnejší, máme byť premenení Duchom Božím, Slovom Božím, nasýtení, noví ľudia, obnovení Duchom Svätým v mysli na slavu Pána Ježiša. Takže teraz tá vsúka. Vo svete sa však nehovorí o premene skrze Slovo Božie a pôsobením Ducha Božieho, ale vo svete sa hovorí buď o evolúcii, minule som hovoril, tá diachronná metóda. Synchronná je, keď sa stotožní so zasľúbením. S tým slovom sa zosynchronizuješ so Slovom Božím a už si s ním stále prepojený. A diachronická, vývoj v čase, jednotlivé časové obdobia, chodí dieťa do školy od 6 rokov, čo ja viem, do 15 rokov, potom ide na strednú školu, potom ide do práce a v každej oblasti života, v každom prostredí nadobúda nové skúsenosti, novú múdrosť, až sa z neho stáva zrelý človek, povedzme, nie zo všetkých. Ale to je vývoj, ktorý vo svete sa pestuje, hoci sú výsledky jeho chabe veľakrát. Ale teraz tá vsúka, aby som to nerozširoval. Jeden profesor v Bratislave skúma tiež otázky, ktoré sa spájajú s vývojom. A premýšľa asi takto, ja to veľmi zjednoduším, teraz poviem taký záver toho jeho skúmania, toho profesora z Bratislavy. Premýšľa o tom, ako by bolo možné získať nejakú takú informáciu, gén prináša informáciu, aby sa z tej informácie stalo nejaké, ja teraz to poviem biblicky, nové telo, silné telo. Čiže asi takýto vývoj vo svete. Potrebujeme nejaké informácie, ako sa zbudovať, takto by som povedal. Ako sa spevniť, ako vytvoriť novú spoločnosť. Alebo cez ten príklad tej evolúcie, Darwin sa tam spomína, hej, ide o taký vývoj, keď je tam ten výber, alebo silnejší pretrváva, hej, ten slabší odchádza, uvoľňuje priestor, silnejší pokračuje a cez rôzne modifikácie a tak ďalej sa tvorí niečo ďalšie, nové. Aj v oblasti, čo ja viem, prírody a zvierat a tak ďalej. Hej. Ale teraz vrátim sa k tomu génu, k tej informácii, lebo on hovorí takto. Nie takto myslel Darwin, že silnejšie telo, aké vidíme, keď niekto vyjde z fitness centra, ktoré je nejako vycvičené tými cvikmi. Nie silnejšie telo vyhráva, nie takto myslel Darwin, on to nejak spresňoval, že to by sme mu ublížili. A nie taký je prirodzený výber, že to slabšie zomiera, odchádza, mizne nakoniec a tie silnejšie potom pretrvávajú druhý, ale v určitom prostredí, to je dôležité, určité danosti môžu pretrvať. Čiže nie len silný človek, lebo to by všetci boli zdraví a živí, ktorí majú veľké svaly, ale žijeme v určitých prostrediach. A ten, povedzme, telesne silný človek nie v každom prostredí vyhrá. Nie v každom je úspešný. Musí mať také pre seba špecifické prostredie, kde uplatní tú silu. Ale teraz nám nejde o to tak porozdeľovať život, ale ako, aby v celku spoločnosti sme mohli sa dopracovať, vedci tak premýšľajú, ako premýšľať, akú informáciu, odkiaľ získať ten gén, ktorý by nás nasmeroval, že ako máme svoje telo, svoj život vybudovať. A on tu použil, ja to skrátim, toto nebudem dlho rozvíjať, dva termíny. Gén je informácia, a teraz to slovo povedal, ktoré je len v angličtine bežné a u nás nie je možné ho preložiť jednoducho. Ale povedal, ako by sa mohlo stať tá nejaká dôležitá nová informácia, a povedal teraz to slovo, ako by mohla fitovať, ako by sa mohla stať takým novým telom, vo svete, ktoré by aj v takých podmienkach a v tých prostrediach, ktoré sú tu, vedelo prežiť. Prostredia sú skontaminované, sú tu nečistoty, vírusy. Menia sa prostredia, sú mesta rôzne, všeličím znečisťované, sú hlukom prešpikované prostredia, kde nervová sústava začína byť labilná. Existuje jeden film, kde sa v tom filme ukáže, že všade sa vlastne všade sa elektrina ako je odstránená, zhasla, neexistuje. A teda všetko padá vo svete a ľudia nemôžu spať. A keď nemôžu spať, mozog sa im mení, štruktúra. No tak teraz záver toho je, ako fitovať, cez akú informáciu. A ja keď som toto počúval, tú profesorskú prednášku, tak som si uvedomil, expresívny gén spresňoval ten vedec, potom potrebujeme. Takú expresiu, taký zvláštny, nejaký špecifický, takú informáciu a my zrazu máme evanjelium podľa Jána. A tam sa píše, že na počiatku bolo slovo, ktoré nám prinieslo nejakú informáciu špecifickú. A to slovo sa stalo fitovať, on hľadá niečo. Telom, niečím hmatateľným. Lebo on hovorí, potrebujeme novú informáciu a niečo z nej hmatateľné, čo by prežilo, čo by pretrvalo krízy, čo by prešlo cez hranice tmy. A fitovať. Potrebujú slovo fitovať. A fenotyp je to, ale aké rozmýšľal, aké to telo je. No a my teraz, keď sa vrátime k tomu, že stretnú sa dvaja, jeden z nich hľada možnosti ľudské, je v odpore voči Kristovmu nasledovníkovi, ale keď ten Kristov nasledovník bude prosiť, Pane, daj mu hlad po novej informácii, po slove tvojom, aj tomu nepriateľovi, aj tomu, kto je zo seba v skutočnosti nešťastný a robí len neporiadok vo svete, daj mu hlad po novej informácii a Pane, umožni mu, aby mal zbudované aj ten človek alebo príležitosť nové vzťahy. Nové telo. Samozrejme, to telo nebude nové z hľadiska toho fyzického. Ale už vnútorný človek v nás, premenené srdce je nové telo. No a minule som hovoril, keď tu bol jeden mladý muž, po slovo Božie prišiel. Tomu mladému mužovi, Žalm 15, 2. verš, čítajte si a proste za nový život. V Žalme 15, 2. verši, už som to tu spomínal, tuším, je uvedené, že keď bude každý člen rodiny prosiť za nové srdce, tak sa zhodnú potom, vytvoria nový dom v tej istej rodine. Nepriatelia sa budú musieť v tých ľuďoch, ktorí sa v nich skrývali, porúčať a odísť. Čiže tam 15. prečítam a potom pôjdeme k tej tretej, poslednej časti, kratšej. Čiže druhý verš, ten, 15. žalm, druhý verš, kto je bezúhonný a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca, ten môže výjsť do stánku Božieho, vystúpiť na ten svätý vrch. Čiže to nové telo, duchovný dom, svätý vrch, duchovný dom, pravý chrám, nové vzťahy, kto v nich môže v takých nových vzťahoch byť hosťom, kto tam môže vojsť do takého stánku, kto pravdu vraví zo srdca. Čiže tak sa modlíme, aby som to teraz zjednodušil a ideme k záveru. Pane, daj, aby ani v tom človeku, ktorý doteraz robil len prieky slovu Božiemu, aj môjmu životu, už aby v tom človeku nerozhodovala tma a lož, ale daj, aby začal mať túžbu pravdu vravieť zo srdca. Lebo lož sa uplatila už v množstve srdc na svete. A keďže rozrastá sa teraz tá lož, tak je možné len priniesť, a teraz cez ten vedecký akože objav v úvodzovkách, prejdem k Božiemu slovu na záver, len cez tú novú informáciu, a keď do tej novej informácie nie že vložíme zasľúbenie, to telo, ale nová informácia je pre nás zasľúbenie a zasľúbenie tvorí nový domov, nové vzťahy, duchovný dom. No a my sme mali, odkedy len ten zbor existuje, z 1. listu Petrovho z 2. kapitoly zasľúbenie, s príkazom, budujte sa na duchovný dom, budujte sa na sväté kňazstvo, lebo to je vôľa Božia, aby ste pristupovali k Pánu Ježišovi. On vám dá novú informáciu, akú vo svete nikto nenájde. A z tej novej informácie, to je ten expresívny gen, vznikne to fitovanie nové telo, ale duchovný dom. Čiže najprv vnútorný človek a vnútorné vzťahy. No a keď som dával niektorým z vás minule knihu Pokoj pri svietniku, tak preto, že jednotlivé témy sú v nej rozčlenené. A ja spomeniem len na záver jednu tému. A prečo ju spomeniem, aj prečo som spomínal niečo z oblasti vedy. Hneď vám to poviem a teraz na záver to najprv prečítam, tú tému. Máme sa usilovať o čistú štruktúru bytia. Keď to takto poviem, tak môže aj zlosť dostať niekto, lebo povie, tak ja preto chodím do zboru, aby som počúval takéto výrazy, čistá štruktúra bytia, alebo nebodaj gén a fenotyp. Veď tu je evanjelium, tu má byť svetlo. Áno, ale my musíme ľuďom, ktorí nepoznajú biblické pojmy, nerozumejú biblickému jazyku, cez ich jazyk vysvetľovať biblické pojmy. Čiže ja musím vedieť pojem štruktúra bytia, lebo ten on ovláda, filozof ho ovláda, vedec ovláda pojem gén, fenotyp, genotyp. Takže ja musím preložiť ten expresívny gén, to je slovo Božie, fenotyp je to, čo sa tvorí ako organizmus, nový zbor okolo stola Pánovho. To je nové telo, večera Pánova, to je cirkev ako telo. A tam sú nové vzťahy. On povie, naozaj? Je to možné? Že by pri večeri Pánovej sa ľudia nehádali? No tak pri večeri Pánovej je len ten, kto vie, že sa hádať nechce s tým druhým. No a teraz čistá štruktúra bytia, tým záver poviem. My sme tu ako duchovný dom, ktorý Pán už postavil. My máme vzťahy medzi sebou skrze Ducha Svätého a Slovo Božie zbudované. My nemusíme sa odteraz bať o vonkajšej misii, teraz hovorím, ani byť, ja neviem, na najtvrdšom mieste, na pracovisku, kde je sami, povedzme, neveriaci človek, pokiaľ ide o posolstvo Pána Ježiša, ani v školách, lebo tak Pán teraz nariadil. Ja som všade, na každom mieste a raduj sa predo mnou tam. Nie tras sa pred nepriateľom, keď vôjdeš tam, kde je podľa teba nebezpečné prostredie, ale Pán Ježiš podľa Jana 12. kapitoly povedal, ja idem najprv, kde som ja, tam bude môj služobník. A pretože Pán Ježiš povedal, že cez kríž už mu patrí celý svet, patril mu stále, ale pokúšiteľ odtrhával ľudí od Božieho slova. Pán Ježiš vrátil nás cez Ducha Svätého, to pôsobenie prebehlo k slovu a teraz vonku, to je ten záver, máme mať čistú štruktúru bytia. A počúvajte, musíme to preložiť, lebo keď budú ľudia s vami hovoriť civilným jazykom, tak povedia podobné slova. No, oni možno povedia, ja čestne žijem, ja nepotrebujem Bibliu, ja, čo ja viem, niekto povie, sa neopíjam, ja nekradnem. A pomaličky smeruje k tomu, čo filozof nazval čistá štruktúra bytia. Ja som čistý v podstate, ja s nikým nič nemám. A teraz Pán chce, aby sme to vedeli preložiť. Čo je to štruktúra? Štruktúra to sú vnútorné vzťahy. Máte vnútorné vzťahy na pracovisku? Vonkajšie máte, tam sa musí aj niečo technicky plniť. Ale máte vnútorné vzťahy? No, mala si sestra s ďalšou sestrou. Kde je tá sestra? Boli, keď ich potrebovala kvôli niečomu pozemskému? Pevne. Máte vnútorné vzťahy? V nemocnici sú zdravotné sestry, ktoré mali vnútorné vzťahy duchovné s niektorými ďalšími, ale zrazu sa pretrhávajú. Prečo? Tu som to vysvetľoval. Prečo? Zasľúbenie pre nich začína hasnúť, alebo je malo dôležité. Alebo niečo iné je v popredí, keď už nie starosti sveta, tak radosti sveta. Všetko sa už vyriešilo, už nepotrebujem Pána Ježiša. Momentálne mám voľno. Takže to je to, čistá štruktúra bytia, to si zapamätáte, lebo to sú slova niekedy aj na znervoznenie, lebo ľudské slova, keď hovoríme filozofické, tak to vyrušuje. Ale musíme ich poznať kvôli tomu, aby sme tých ľudí, ktorí vám hovorili, vaši bratia, sestry, veda hovorí väčšie veci ako Božie slovo. Aby ste vy im vedeli preložiť, že veda sa len z diaľky pokúša dotýkať toho, čo je štruktúra, vnútorné vzťahy. A čisté vnútorné vzťahy bytia, v ktorom sa zjavilo bytie. Ja som, ktorý som a budem, ktorý budem. A ker mal oheň a nezháral. Nehorel ker ako lampión, ale niečo vnútri, pomedzi tie konáriky toho kra, zrazu tam bol oheň. Ale aký oheň? Nie ten pozemský, ktorý niekto zapalil zápalkou, lebo nezháral ker. Čistá, a už nie štruktúra, ale vnútorné vzťahy pravého bytia, závislé na tom, ktorý povedal o sebe, som, ktorý som. A aké je tvoje meno, Pane Mojžiš, sa pýtal. Kto si? Som, ktorý som a budem, ktorý budem. A teraz choď, a teraz to je tá správa. Kam? Do Egypta ľud, ktorý bol zotročený, vyslobodíš. Lenže Mojžiš bol z toho všetkého vydesený. Povedal, ani môj ľud ma nebude chcieť počúvať. Ani ty, s ktorými by som tam mal ísť. Ani ty starší. A tak ďalej. Záber je proste ten, že máme mať zasľúbenie pred sebou ako to, čo už je vopred pre nás dané ako hotové. Priazeň dvoch nám dá, po dvoch, pán, a zrazu budeme mať telo vnútorného domu. Zasľúbenie neprestane svietiť. Čítal som ho z 5. knihy Mojžišovej. A na záver potom už prečítam z Nehemiáša, teraz o chvíľku z 8. kapitoly. Zasľúbenie, raduj sa pred Hospodinom svojim Bohom, ty i tvoj syn, i tvoja dcera, i slúžka, a tak ďalej, i tí, ktorí by ti nerozumeli, raduj sa, to neprestane platiť. Informácia je tu daná nová. Nová informácia je v tom, že tu na tomto svete je svetlo a nejaká tma ho neuhasí. Duch svätý tu pôsobí takou mocou a tak nám dáva do ruky všetky možné možnosti cez meč ducha, že nemôže obstať pred ním nejaká iná moc, inej múdrosti, no len teraz je potrebné, ten záver opakujem, keď tú čistú štruktúru bytia som nazval, tak povedzme to každému. Keď sa teraz v tejto ťažkej dobe nezačnú, a opäť to opakujem, čo sme 2 roky, 3 roky hovorili, budovať vnútorné vzťahy, v rodine vnútorné vzťahy, keď sa ten dom nezačne stavať vnútorne, tak vonkajší naisto padne. To nie preto sme predtým mali hovoriť pred 2 rokmi, nepamätám si, či pred 3, či pred 2, že zrazu budú padať určité obytné bloky, že my chceme, alebo niekto chce. Ale to bude len ukážka, že toto tu neobstojí na piesku. Hoci môžu byť vysoké stavby. Takže, aby sme sa nepomýlili, záver. Budujme sa na duchovný dom sväté kňazstvo, budujme vnútorné vzťahy a nebojme sa, že s niekým sa dá a s niekým sa nedá. S každým sa dá, keď slovo zasľúbenia si nedáme odtrhnúť, keď sa budeme denne napriek akejkoľvek tme radovať pred Hospodinom, lebo je zasľúbenie, že aj tvoj syn, aj tvoja dcera, aj tvoja slúžka, aj cudzinec, všetci budú zjednotení. A Boh ten okruh, nehovorím, že všetci na ktoromkoľvek mieste sveta, ale tam, kde je okruh okolo Kristových nasledovníkov. A my máme ako Kristovi nasledovníci okolo seba okruh Kristovho svetla. Čiže toto čistá štruktúra bytia už nebudem opakovať, ale to je to. Čisté vzťahy môžu vzniknúť len tam, kde najprv stojíme ako Mojžiš, a to nám bolo teraz podarované. 2. kniha Mojžišova, 3. kapitola. Pred svetlom, ktoré sa nám samo zjavilo najprv, slovo Božie. To nikto nemohol pripraviť, aby ten ker začal horieť. To je od Pána dnes, tu uprostred tohto spoločenstva, podarované. Tu horí ker a nezhára. Čiže tu je aj také zasľúbenie. Ani o to, čo vám má byť pridané, neprídete. Ale vy sa len na to teraz dívajte, čo sa volá svetlo, to zasľúbenie, 5. kniha Mojžišova, 16. kapitola, 11. verš. Triumfovať budete tak, že budete môcť odovzdať štafetu ďalšej generácii, otcovia synom, to je triumf Kristov, ale budete môcť odovzdať štafetu aj tým, do okruhu vášho svetla vošli ďalší, neviem, príbuzní, ktorí s vami mali nejaké strety. Takže tento záver som povedal ako zasľúbenie cez druhý list Korinským, druhú kapitolu a 14. verš, že vďaka Bohu, ktorý nám všade, slovo, na každom mieste, lebo Pán je Pánom celej zeme a na každom mieste môžeme pozdvihovať svoje ruky na slavu Jeho svätého mena, tak na každom mieste nám dáva triumfovať v Kristovi. Ale tak, že zjavuje vôňu svojho poznania. Takže nepokúšajme sa rozumovo niečo, argumentačne presadzovať niekde, ale buďme spokojní s tým, že v nás je svetlo, sme svetlo sveta, soľ zeme a vôňa Kristova. No a posledná veta, a Nehemiáš 8.18 prečítam, je tá, prosím vás, na toto teraz nezabudnime, pokiaľ ide o modlitbu. Modlíme sa za to, aby sme boli denne hladní po Božom slove a aby aj naši, či priatelia, či nepriatelia, začali byť hladní po Božom slove. Lebo tam sa už nebude dať utekať pred Božím slovom, ale začnú ho hľadať. A hľadať cez poslov Božích. Takže to je tá vôňa Kristova. Pokrm Kristov. Tam musí byť vôňa Kristova. A takú doteraz neprežili mnohí ľudia. Takže cez nás má tá vôňa vychádzať a tak sa objaví cez naše modlitby hlad po Božom slove. Nehemiáš teraz na záver 8. kapitola, 18. verš. Čo je potrebné, aby sa toto všetko naplnilo? Jeden verš teraz prečítam na záver. A verte mi, pre niekoho nesplniteľnú vec prečítam. A pre niekoho splniteľnú. Takže počúvajte. A je na každom z nás, ako sa k tomu teraz postavíme, aby toto všetko, čo som tu zvestoval, sa naplnilo, tak toto treba robiť, čo teraz prečítam. Ezdráš dennodenne čítal knihy Božieho zákona. Od prvého dňa až do posledného. 7 dní svetili sviatok a na 8. deň bolo slávnostné zhromaždenie podľa nariadenia. My si z toho novozákonným spôsobom máme zobrať len toto. Dennodenne čítajme knihy Božieho zákona, čiže písmo svete, dennodenne. Pre niekoho nesplniteľné, pre niekoho splniteľná vec. Nájdu sa dvaja v dome, kde žijete, ktorí budú dennodenne čítať. A výhovorky nie, že sa to nedá, lebo Bibliu dnes má každý. Nie sme v krajine, kde je zakázaná. Keďže máme ešte možnosť aj v tom súmraku života, keď sa mnohé veci teraz dejú neočakávane a zrazu je celý štadión ticho a zrazu sa bojuje o život, v posledných sekundách sa zdá, že sa niekto nachádza svojho života. Včera ste videli, možno ste videli, možno nie, futbalový prenos, v priamom prenose skolaboval futbalista, štadión stíchol, obidva tábory, predtým súperiace, nevedelo sa, či prežije, hráči obstúpili toho futbalistu, toho mužstva, ku ktorému patril, aby nebolo vidno jeho krízu. Komentátor stíchol, rozmýšľal, čo povedať. Hráči sa začali modliť. Pribehol samozrejme lekár, zdravotnícka služba. Mali svoje nejaké prístroje a očakávanie. 15 minút, 20 minút, približne 15 minút trvalo oživovanie. Priamy prenos majstrovstva Európy vo futbale. Jeden z najlepších hráčov dánskeho mužstva, inak hra v Taliansku, v nejakom klubovom mužstve. A zrazu ležal bezmocne na zemi. Kamery sa pokúšali nejak zachytiť jeho tvár a výraz. Dali tam biele plachty okolo, aby nič nebolo vidno. Ale toto opakujem, očakávanie. Kto mohol teraz niečo do toho múdre povedať? Pán Ježiš nám povedal v Jánovi v 11. kapitole. Ja som vzkriesenie a život. A teraz čakali. Bude obživený ten futbalista. Naskočí mu srdce. Videli sme, ako lekári mu dávali tú prvú pomoc a tak ďalej. Budú ho môcť odviesť do nemocnice aspoň. A toto ja som vzkriesenie i život. Tá nová informácia, ten nový fenotyp, nový vnútorný človek, aby bol pevný, tak zrazu to všetci potrebujeme. A teraz začali, uzavriem to, sa mnohí modliť, aj hráči. Potom aj komentátor povedal, že sa odohrávajú modlitby aj v hľadisku. Prečo sa to stalo včera pred zrakmi možno celej Európy, celého sveta? Lebo bola položená nám všetkým nejaká otázka. Pán Ježiš je ten, ktorý prekonal moc smrti a dáva nám život. Ja som vzkriesenie a život. To je to svetlo, ktoré nezhára, respektíve tma ho nejaká nepohltí. No takže Nehemiáš, dennodenne čítajme knihu života. Pre niekoho končím nesplniteľné, pre niekoho splniteľné, ale v skutočnosti pre každého splniteľné. To sú len už fingované výhovorky, že sa to nedá. A keď budeme od prvého dňa až do posledného čítať dennodenne, a pán veľkú nám úlohu nedal, inak povedané, živte sa mojim pokrmom, buďte hladní po mojom slove. Takže zakončíme triumfálne. Hladný po Božom slove nemožno byť na základe ľudskej prirodzenosti. Ale čo nám pán dnes podaroval, s čím môžete ísť ako s veľkou radosťou domov? Keď to pán povie, modlite sa, aby ste boli hladní po Božom slove, aj vaši nepriatelia, a uvidíte, čo sa stane. Lebo pán dáva priazeň dvom, aj takým, ktorí nevedeli ísť spolu po ceste. Takže keď toto máme ako zasľúbenie, môže ísť niekto domov teraz smutný, tak radujte sa pred Hospodinom. Amen. Pane Ježišu, dal si nám veľké zasľúbenie. Túžili sme po jednote v rodinách, so synmi, s dcérami. Túžili sme po jednote manželia medzi sebou, rovnako v tom širšom príbuzenstve. Veľakrát sme si aj ako kresťania povedali, to už sú veci, ktoré sú stratené. S niektorými sa nedá hovoriť. Je to neriešiteľné, lebo slovo pravdy je pre mnohých veľmi, veľmi náročné a takto sa to neraz ozýva. Nezrozumiteľné, ťažké, nesplniteľné. Ale ty si všetko predsa dokonal, splnil, urobil. My máme len zasľúbenia prijímať, ale keď nebudeme dennodenne čítať tvoje slovo, tak ako ich môžeme prijímať a ako sa ich môžeme držať? Tak ti ďakujeme, že si nám teraz ty sám povedal a prichádzaš nám ústrety aj tým, ktorým máme slúžiť, že ty nám dáš, keď sa budeme modliť a dennodenne čítať tvoje slovo, hlad po slove, ale dáš ho aj tým, na ktorých nám záleží, ktorých si nám ukázal, či už ako odporcov našich životov, alebo ako tých, ktorí ťa predsa len hľadajú. Tak ďakujeme, že sa môžeme radovať pred tebou a verím, Pane, že keď teraz sme toto prijímali z hľadiska počúvania úprimne, že budeme aj úprimne plniť to, čo, na čo si nám dal silu. Dennodenne sa tvojim slovom sýtiť a tak budeme duchovne rásť a oslavovať tvoje sväté meno. Amen. Amen.